Labdien, cienījamie kolēģi, paldies, ka atradāt laiku ierasties uz ārkārtas domas sēdi 9. septembris 16.30. Visiem priekšā darba kārtība par Saulkas novada domas 2019. gada 28. augusta saistošo noteikumu numuru SN7-2019 par braukšanas mākas atvieglojuma sabiedriskajā transportā Saulkas novadā spēkā stāšanos. Tātad pēdējā domas sēdē apstiprinājām saistošos noteikumus par, kas skar izglītojumos un seminārus, lai jautājums tātāk iet uz priekšu arī tika lūgts ministrijai iespēja robežās ātrāk atsūtīt savu viedokli, atzinumu pozitīvu. Ministrija atsūtīja dažus precizējumus, Un mūsu skatījumā šie precizējumi varbūt arī juristi var iekomentēt, bet no tiešām es arī sazinījos ar departamentu direktoru, bet arī viņam likās, ka ir diezgan labi arī mūsu spēkā esošie apstiprinātie, ja, bet, bet procedūra nosaka to, ka ja mēs neprecizējam, bet atmēr kāds kā ir, tad tas jāpieņem domas lēmums, un mēs rītā nopulcējām tos mūsu avīzējām, tad mēs stājās spērtā un ir to sīkā paskaidros
par tādiem. Jā, mēs ceļājām tā, ka nekādi iegūtumi šeit nebija jāprecizēt, mēs pieliekām, bet bija precizējumi, viņš ir arī uzmanīgi par jūs kā kāsošanas vēstošiem, jā, bet attiecībā uz skolām, kad tā kārtība būtu jānus, kad skolēns var nopirkt transporta īstenību bilietu, un pēc tam mēs šobrīd noteikti kārtību, kad ar kārtību jau iekārtot autobusā noteikti norēķīts vai ne, un pēc tam mums pakalpums sniedzējas, jau sniedz detalizētu šo te...
Tad uzskaita tik pat precīzi.
Jā, pakalpums sniegšana.
Atskait birokrātiskais process, kādām uzskaitīts ir biļetes un ievāk biļetes un tā tālāk. Un otrs bija par, tas bija galvenais, jā, tas bija tīri par nosaukumu, Mums bija noteikumos audzēkuma un likumiskie pārstāvi. Lūgums bija aizstāt ar vārdu privātu personu. Mēs runājam ar juristiem, ka tajā korektāte būtu, varbūt teikt, izglītojumais jāvēst viņu likumīgie pārstāvi, bet no privātu personu skolās nu, izklausās dīvēt. Un trešais bija par ko?
Ir trīs iebildums, kas ir mēs citējām sētājiem.
Mēs zinām, ka tādā vecā satītā punktā mēs esam pateikuši to kritēriju piešķirt tikai tāpēc, kas audzējums mācās skolā. Savukārt satītajā punktā bija, kad seminārs ir deklarēts šeit. Un mums visi ieskatā piekrīt ar to, ka mēs esam pateikuši šos kritērijus, kad nav 9. Punktā vai vēlreiz vēlas jāsaka tas, ka ja viņš izdeklarējās, tad viņš zaudēs tiesību saņemt.
Nu,
bet,
mazliet garāk, jā. Bet pašā lemjošā daļā, tad, tad ja mēs nepieliekam, mēs domu pieņem lēmumu, ka atstāt spēkā tāds, kā ir. Bet tad tā redakcija tāds, ka neprecizēt vai apstiprināt sākot redakcijā. Mums ir korekts lēmums.
Mēs esam apstiprinājuši noteikti.
Mēs tā kā sagatavos neprecizēt, jā?
Jā,
un,
neprecizēt.
Ar to piepiek, jā?
Jūs atceļā līguma par pašvaldību, bet domē, ja pieņem pamatots lēmums, ja mēs nepiekrītam ministrijai un atstājam spēkām. Mēs šobrīd pieņemam tādu lēmumu pamatot, bet mēs sūtīsim uz ministriju, kāpēc mēs nepiekrītam uz šiem te labojumiem.
Tas noliedzušies, ka sākās ar to ne, tas ir reiz tā mazliet...
Jā, labāk būs atstāt
spēkā, jā. Atstāt spēkā, saucamā domas. Vēl jautājums ir kolēģi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu sagatavot balsojumu par sagatavot lēmumu projektu par skaidrojumu un pēc pēc pirmo punktu, kas atstāt spēkā. Un, paldies, būtu pasveikums par. Paldies, visi par. Reikā atvarās nav, būtu ar to lēmums pieņems. Šorīt, lai mums teikt, sēdus lēmums. Paldies!